Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti drugu simfoniju Levija Modetoje. Kompozitor Levi Modetoja je rođen 1887. godine i jedan je od najznačajnijih finskih kompozitora nakon Jana Sibeliusa. Zapravo, Modetoja je bio učenik velikog finskog stvaraoca i razvio je svoj muzički jezik na osnovu njegovih smernica. U tom smislu njegova poetika se kretala u okvirima poznog romantizma sa u pojedinim delima elementima finskog folklornog idioma. Najznačajnije dostignuće ovog autora vezana su za razvoj finske nacionalne opere i nastavka puta simfonijske muzike koji je zacrtao Jan Sibelius. Tako je 1916. godine premijerom prve simfonije Modetoja privukao širu pažnju muzičke javnosti u Finskoj koja je pozitivno prihvatila ovo delo. Sam Sibelius ohrabrivao je mlađeg kolegu da se oproba u simfoniji, pišući u jednom pismu da osjeća da će Modetoja postići velike uspjehe u žanru zato što posjeduje sve karakteristike dobrog simfonijskog kompozitora. Tako je ubrzo nakon prve usledila i druga simfonija zasnovana na specifičnoj tematskoj inspiraciji građanskim ratom u Finskoj 1918. godine. Sučen sa gubitkom brata koji je poginuo u ratu, Modetoja piše monumentalno ostvarenje koje oslikava ličnu i nacionalnu dramu i tragediju. Reč je o četvrostavačnom, kontrastno ugrađenom delu pozno-romantičarskog senzibiliteta. Modetoja koristi veliki orkestar, posebno stavljajući akcenat na korpus limenih duvačkih instrumenata koji doprinose grandioznom simfonijskom zvuku. Autor se služe široko postavljenim melodijama koje se nadovezuju jedna na drugu gradeći izuzetno složenu muzičku sliku. Toj slici doprinose različite orkestracione igre, poput upotrebe oboje i horne van scene u drugom stavu. Treći stav se razlikuje u načinu ostvarivanja dramaturgije, budući da je objedinjen jednim motivom. Njega izlažu limeni duvački instrumenti, a na momente i gudački. Menjujući harmonsko okruženje, motiv menja svoj karakter, dovodeći postupno do zaokruženja stava. Sledi finale, koji je koncipirana kao svevrsna drama u malom, krećući se dramaturški od uvodnog sporog dela do vrhunca i završavajući se antiklimaksom. Inače, zanimljivo je da je 30. godina Modetoja posvetio drugu simfoniju svojoj preminuloj majici, dodavši tako kompoziciji još jedan značenski sloj. Ova kompozicija od tri koliko je Modetoja napisao simfonijskih ostvarenja jeste njegovo najpopularnije orkestarsko delo. Kritika je ocijenila simfoniju kao najveličanstvenije dostignuće u finskoj muzici nakon monumentalnih dela Sibeliusa. Drugu simfoniju Levija Modetoje slušat ćemo u izvođenju Islandskog simfonijskog orkestra pod upravom Petrija Sakatija. Bila je ovo druga simfonija Levija Modetoje u izvođenju Islandskog simfonijskog orkestra pod upravom Petrija Sakatija. Do kraja emisije čućemo i malu svitu za orkestar istog autora u interpretaciji simfonijskog orkestra Oula i dirigenta Arva Volmera.
Thank you.
Slušali smo malu svitu za orkestar Levija Modetoje u izvođenju Simfonijskog orkestra Ula i dirigenta Arva Volmera. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen drugoj simfoniji finskog stvaraoca Levija Modetoje. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.